It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
But say a prayer. Pray for the other one.
Καλημέρα, παιδιά. Καλή Παρασκευή σε όλους. Καλώς ήρθατε. Έχει κίνηση σήμερα. Βλέπω το ρεύμα και ανόδου και καθόδου της Κηφισίας. Έχει αρκετή κινησούλα για Παρασκευή πρωί.
Πολύ καλημέρα σας και από μένα. Ακούμε το Do They Know It's Christmas. Σαν σήμερα ηχογραφείτε, μιλάγαμε πριν για πείνα, για λοιμό, για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. 1984 το τραγούδι που τα έσοδά του από τις πωλήσεις δόθηκαν στην καταπολέμηση της πείνας τότε στην Αιθιοπία. Μια ιδέα του Bob Geldof. Συμμετείχαν οι πάντες. Θα σας πω μόνο κάποιους. Ο Adam Clayton, η U2, ο Phil Collins, ο Paul Weller, ο George Michael, ο Paul McCartney, ο Paul Young, ο David Bowie. Ήταν το σύμπαν εκεί. Οι πωλήσεις του άλμπουμ Do They Know It's Christmas εξεπέρασαν τότε τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Γεγονός που κατέταξαν το άλμπουμ στην πρώτη θέση των πιο εμπορικών σίγκλ στην ιστορία της βρετανικής μουσικής. Έγινε για έναν όμορφο σκοπό.
Μάλιστα. Ωραία.
Και βλέπουμε ότι ξανά οι ανάγκες κυκλοκάνει.
Πάνω, καλημέρα.
Και αντί να δούμε αν θα γίνει ποτέ κάτι άλλο.
Πάνω, καλά κάνεις και κινείσαι νομικά, όχι νομικά, απευθύνεσαι στον συνηγόρο του καταναλωτή για τις χρεώσεις του παρόχου για το φυσικό αέριο και τα λεφτά τα οποία ήρθαν. Θα τα πούμε τηλεφωνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μου κάνεις. Στέφανε, καλημέρα. Μου λέει ο Στέφανος ότι οι ανεμολύες εργαζόμενοι κάνουμε ένα rapid κάθε εβδομάδα και δηλώνεται στην Εργάνη. Αν δεν δηλωθεί, λέει 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ως πότε θα γίνεται αυτό? Καλό ερώτημα.
Αυτό λέμε.
Καλό ερώτημα. Παιδιά, να σας πω, μου έχει στείλει ένας φίλος ακροατής. Φίλος γενικά αυτός, δεν είναι μόνο ακροατής. Μήνυμα και μου έλεγε ότι σωστά, ότι σήμερα που είναι Black Friday, υπήρχαν τουριστικά πρακτορία τα οποία έκαναν εκδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, για την Black Friday.
Μόλι δεν με παρατάς, δεν μπορώ τις Αμερικανίες, τις αρλούμπες τώρα.
Τις αρλούμπες. Δεν καταλαβαίνω. Κάποιοι ενδιαφέρονται.
Και εμείς, παιδιά, να μπούμε σε ένα Pullman και να κάνουμε εκδρομές επειδή είναι Black Friday.
Τι σε νοιάζει εσένα θα κάνει ο κόσμος?
Τι έχουμε πάθει τώρα.
Θα του πεις του κόσμου
με
τι θα
το
κάνει.
Με το Black Friday της Αμερικής.
Κάνε μας τη χάρη να πούμε.
Λοιπόν, ακούσατε τον
Μερτσέλικ. Πάμε στον κύριο Ρετσεημένη.
Α, ήρθε.
Ναι, είναι στη γραμμή και περιμένει. Καλημέρα, κύριε Ρετσεημένη.
Καλημέρα, Πόφη. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε, κύριε Ρετσεημένη, πώς είστε?
Και λίγο γρυπούλα έχουμε, αλλά.
Το νου σας, το νου σας. Να σας πω, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιοφωνάκι σας, παρακαλώ, γιατί σας ακούμε και διπλά και είναι άσχημο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε να το ξανακαλέσουμε. Κύριε Ρετσεημένη, θα σας ξαναπάρουμε πάλι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να πάρουμε. Πάμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ πολύ.
Ήταν λίγο σαν από το σπήλαιο του Δηρού. Αντίλαλο είχε μέσα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι σημαίνει. Δε, συμβαίνουν αυτά, τεχνικά είναι αυτά. Τι να κάνουμε.
Θα το φτιάξουμε. Να σου πω ένα αυτό που ήθελα να σου πω μέσα.
Άντε, πες για τον Ομέρ Τσελίκ.
Λοιπόν, έβλεπα για τον Ομέρ Τσελίκ, παιδιά, ο Υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας, προς Νίκο Δένδια. Καταρχήν είπε ότι η Ελλάδα είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης. Ότι ο Δένδιας έφυγε από το αεροδρόμιο, λέει, στη Λιβύη με πεδαριώδη τρόπο. Τέτοια άθλια κατάσταση σπάνια συναντάται. Και κάνουμε, λέει, πλάκα μεταξύ μας εκεί στην Τουρκία κάθε πρωί για να δούμε, λέει, πού θα πρωτοπάει ο Δένδιας. Αυτή είναι, λέει, πολιτική τσαντιριού, λέει, καλές μου κυρίες και κύριοι.
Εντάξει.
Και ότι η Ελλάδα στηρίζει το ΠΚΚ και τους Γκουλενιστές και η Τουρκία, το καλύτερότερο, θα κάνει τέτοια βήματα, λέει, που ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούν να προσγειωθούν πουθενά και θα κάνουν βόλτες, λέει, σβούρες στον αέρα.
Να σου πω κάτι. Έχω μια ένσταση γενικά, γι' αυτό εγώ αποφεύγω το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί θεωρώ ότι πέφτουμε στα δίχτυα των Τούρκων. Οι Τούρκοι λένε αυτά που λένε και εμείς εδώ κάποια κανάλια, ειδικά κανάλια, αναμεταδίδουν με τις ώρες το τι λένε οι Τούρκοι. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος αυτή την ιστορία. Οι δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι είναι για προφανώς εσωτερική κατανάλωση. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα,
Γιώργη μου,
να
δεν
παίζει
είναι,
έτσι.
Δεν είναι μόνο όμως για εσωτερική κατανάλωση.
Ναι,
γιατί υπάρχει
προλάβουμε
και
άσπο.
Η εξωτερική κατανάλωση αυτών που έπρεπε να αντιδρούν. Και δεν μιλάμε για εμάς μόνο, για αυτούς που έπρεπε να βάλουν ένα φρένο στην Τουρκία και δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Και αυτό τι σημαίνει, λοιπόν? Εμείς πρέπει να αναμεταδίδουμε ως φερέφωνα αυτά που λένε οι Τούρκοι? Όχι.
Ναι, αλλά να είμαστε μέσα στα πράγματα, όχι να περιμένουν να μας τα λύσουν οι άλλοι.
Μα Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα γιατί το λες.
Τι, γιατί το λέω.
Γιατί
δηλαδή όταν βλέπεις μια χώρα έτσι και κάνει τέτοιες δηλώσεις, κάθε μέρα έχει και από ένα δικό της πανηγύρι.
Λοιπόν,
και αυτοί που έπρεπε να τις βάλουν ένα φρένο δεν τις βάζουν, ναι, και εξακολουθεί.
Ωραία, και...
να ξέρουμε κι εμείς τη στάση μας αυτούς τους κάποιους.
Τι λες, μωρέ, σοβαρά.
Πώς σοβαρότατα.
Εγώ νομίζω σου ξαναλέω ότι αλλού το πας εσύ και αλλού σου λέω εγώ.
Δεν το
ότι αυτό το πράγμα
του
Τσελίκ και του κάθε Τσελίκ και του συνεργάτη του Ερντογάν και του ίδιου του Ερντογάν που πρόκειται περί ανοησία τη ανοησία. Εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία και αναμεταδίδουμε συνέχεια τις ειδήσεις αυτές που είναι για αυτούς, δεν για μας.
Ναι,
το τι θα κάνουμε εμείς είναι η δικιά μας δουλειά. Το να μην παίζουμε,
είναι
να μην πέφτουμε στο παιχνίδι τους.
Και κάποιον άλλον που υποτίθεται ότι
είναι
μαζί μας, μας προστατεύουν, μας κάνουν.
Ωραία, αυτό λοιπόν είναι έτσι, δουλειά δικιά μας. Δεν είναι δουλειά των Τούρκων, ούτε να αναμεταδίδουμε τις
δηλαδή
λογικές τους.
Την τουρκική προκλητικότητα να κάνουμε τον παπί και να μην τη λέμε.
Ρε κοπελιά, είναι προπαγάνδα.
Κύριε Παλικάρη.
Το καταλαβαίνεις ότι είναι προπαγάνδα. Αυτό είναι προπαγάνδα. Ο Τσελίκ αυτά τα λέει για αυτούς, δεν τα λέει για μας. Το τι θα κάνουμε εμείς είναι δικιά μας δουλειά ως Ευρώπη.
Αλλά δεν κάνουμε.
Τι θα πει, τι θα κάνουμε.
Να
τους βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν τα βλέπουν. Εμείς τους ενημερώνουμε κάθε μέρα για αυτά, να ξέρεις. Αλλά μέχρι εκεί είναι λάθος, σου ξαναλέω, να δημιουργείται αυτό το κλίμα της προπαγάνδας της τουρκικής για μας. Τελεία. Κατά την άποψή μου. Πάμε παρακάτω. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
Τώρα μιλάμε από το κινητό και είναι πιο καλά.
Άντε να δούμε, πολύ ωραία. Κύριε Σεϊμένη, να σας πω κάτι. Τι γίνεται με ένα αγροτεμάχιο και πώς πρέπει αυτό να γράφεται στο Ε9 για να βγαίνει σωστός ο έμφυα?
Καταρχήν, όταν γράφουμε ένα αγροτεμάχιο, δεν έχει πολύ έμφυα, διότι επειδή τα αγροτεμάχια έχουν ευνοηθεί από τον νόμο,
ναι,
το 2013 και μετά,
ναι,
δεν έχει μεγάλο σχεσμιναϊκό όπαδο που είναι εντός σχεδίου, έτσι. Τη μέση του αγροτεμάχιου είναι εκτός σχεδίου. Το αγροτεμάχιο λοιπόν πρέπει να γραφτεί όμως με ειδικό τρόπο μέσα στο Ε9, γιατί αν δεν γραφτεί στον πίνακα 2, ας πούμε, και αν δεν γραφεί και ο Δήμος που βρήκε το αγροτεμάχιο,
okay,
αλλά γραφτεί ο νομός, τότε στο νομό είναι μεγαλύτερες αξίες, μεγαλύτερες τιμές.
Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να γραφτεί και το πώς γράφεται το αγροτεμάχιο και στο Δήμο που υπάγεται, όλες τις λεπτομέρειες δηλαδή. Αν είναι κοντά σε δρόμο ή δεν είναι κοντά σε δρόμο, αν έχει αγροτικό δρόμο, τα πάντα όλα.
Σωστά, η διεύθυνση του αγροτεμαχίου πρέπει να είναι πολύ σωστά γραμμένη και πρέπει να προσεχθεί αν στο αγροτεμάχιο υπάρχει χτίσμα, αποθήκη, παλαιματική εγκατάσταση, οικία. Έτσι, τρία πράγματα μπορεί να είναι. Εάν λοιπόν προσέξουμε, γιατί αν είναι αποθήκη, έχει μεγάλη έκπτωση. Εάν το γράψει ως επαγγελματική εγκατάσταση, έχει φόρο. Και μάλιστα είναι πάνω από 150 μέτρα που συνήθως είναι και αυτά τα μεγαλύτερα μέτρα από τα 150.
Okay.
Τότε εκεί πενταπλασιάζει ο φόρος. Πρέπει λοιπόν, επειδή πολλές φορές όσοι κάνουν τη δήλωση του αγροτεμαχίου, σου λέει άντε μωρέ μου αυτό είναι φτηνό, ξέρω εγώ, το επιπόλαιο το γράφουν. Μετά έχουν το καταστικό.
Εγώ πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπω το μήνυμα εδώ του ακροατή μας του Γιάννη. Λέει: όποιος παραβιάζει το λογισμικό μιας φορολογικής ταμιακής μηχανής,
ναι,
πώς τιμωρείται από την εφορία?
Είναι όποιος παραβιάζει λοιπόν το λογισμικό των φορολογικών ταμιακών μηχανών, τι κάνει, αλλοιώνει την αξία των παραστατικών, των αποδελιανικών πωλήσεων.
Ναι.
Αντί για 100 ευρώ, το γράφει 10 ή δεν το γράφει καθόλου, ας πούμε, κάπως έτσι. Τιμωρείται λοιπόν για έγκλημα φοροδιαφυγής είναι αυτό. Ή για νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες, έτσι λέει ο νόμος.
Ναι.
Τι πρόστιμο τώρα δεν βάλει? Δεν βάλει πρόστιμο μέχρι 10.000, το 15% των εσόδων έχει η επιχείρηση. Όλων των εσόδων, όχι των αποκριβέντων μόνο.
Όλων των εσόδων, ναι.
Δηλαδή η επιχείρηση έχει 100.000, θα τη βάλει το 15%, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 10.000, λέει ο νόμος. Και αν δεν έχει κάνει δήλωση, 30.000. Αυτά είναι για τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν είναι μεγάλη επιχείρηση που είναι τυπογραφικά τα βιβλία, τότε τα νούμερα αυτά γίνονται 30 και 50.000. Δηλαδή το ελάχιστο 30.000, το ελάχιστο 50.000.
Μάλιστα. Κύριε Σεϊμένη, ένας φίλος ακροατής μας λέει το εξής. Τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες υπολογίζονται ως ιδιωτικός χώρος ή είναι επαγγελματικός που είναι και πιο ακριβά?
Δεν άκουσα καλά.
Λέει, ρωτάει γιατί υπάρχει μια απόφαση, λέει, σε έναν Δήμο στην Κόρινθο, στο Δήμο Κιάτου, για αυξήσεις δημοτικών τελών. Ρωτάει λοιπόν αν τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες υπολογίζονται ως ιδιωτικός χώρος ή επαγγελματικός. Ιδιωτικός προφανώς.
Ιδιωτικός είναι, δεν είναι επαγγελματικός. Ιδιωτικός χώρος.
Μάλιστα, ξεκάθαρο και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Όποιος καταβάλει χρήματα για να αγοράσει μια επιχείρηση, τι πρέπει να γνωρίζει για να μην έχει πρόβλημα με την εφορία?
Τώρα αυτός όποιος αγοράζει μια επιχείρηση πρέπει να ξέρει ένα πράγμα, ότι τα λεφτά που δίνει πρέπει να τα δικαιολογεί. όχι μόνο όταν αγοράζει μια επιχείρηση, αλλά και όταν ιδρύει μια επιχείρηση μόνο του.
Ναι.
Ή όταν είναι σε μια επιχείρηση και αυξάνει το κεφάλαιο τη επιχείρηση και συμμετέχει και αυτό.
Okay.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, είτε την ατομική επιχείρηση, είτε είναι ομόρφη εταιρεία, είτε είναι ανώνυμη, είτε πέρα οτιδήποτε είδο επιχείρηση, πρέπει να δικαιολογήσει το ποσό που καταβάλει. Εάν το έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, τότε είτε φορολογείται, να έχει φορολογηθεί, είτε να είναι απαλλαγμένο από το φόρο σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχει σημασία, το χρησιμοποιεί. Εάν όμως δεν το έχει δηλώσει, τότε βγει το μπουλάτσο.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σεημένη.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σοφοκλή, πολύ ωραία τα λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
Τι λέω, Σοφοκλή.
Ότι τέλος πάντων, πάρω δική μας αυτόν τον εδώ τον τόπο. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο με πιο αγάπη το ζήτημα.
Έτσι, μπράβο. Έτσι,
λοιπόν. Για πες,
λοιπόν,
γιατί...
και καθώς ψάχνουμε εμείς να βρούμε τον ήλιο ανάμεσα στα σύννεφα σήμερα στον Αττικό Ουρανό, αν εσείς ψάχνετε για ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για την επιχείρησή σας, η λύση είναι μία και είναι η Άπιφων. Έχετε μήνυμα, έχει τον τρόπο για να φτάσει ακριβώς εκεί που πρέπει. Διευρύνετε το πελατολόγιο σας, αναλαμβάνετε την επικοινωνία μαζί τους. Η Άπιφων σε όλα τα μέσα σας δίνει τη λύση, στο Viber, στο, μετά SMS, στο RCS, στα mail, ό,τι κανάλι θέλετε, στέλνει προσφορά. Φορές, υπενθυμίζει ραντεβού σας και άμα δεν ξέρετε μάλιστα και από τέτοια, καταρχήν πρέπει να μάθετε και μπορούν να σας τα μάθουν. Έτσι μπορείτε να προχωρήσετε και μπορείτε να απευθυνθείτε για να μάθετε περισσότερα στο apifon.com και μάλιστα τώρα που η επιχείρησή σας μπορεί να αποκτήσει τις υπηρεσίες της Apifon, μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Υπονομευτή ή Δόκτωρ Θάνο, όπως υπογράφεις.
Έλα, τι λέει.
Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου.
Α, να τη χαίρεσαι. Και λοιπόν, όλα τα Κατερινάκια, τις Κατερινούλες, τις Κάτιες, τις Κατίνες, τις... ό,τι παραλλαγή έχει το Κατερίνα σήμερα.
Ο υπονομευτής λέει: εγώ με τη γυναίκα μου λέει, είμαστε σαν το μάτι με το χέρι. Λοιπόν, το χέρι δακρύζει το μάτι. Και τότε το χέρι σκουπίζει το δάκρυ.
Παιδιά, τι ωραία. Υπονομευτή, είσαι φίλος μου.
Κατάλαβες, Νικολάκη.
Γιατί είναι φίλος μου, υπονομευτής.
Το μήνυμα. Ναι. Σιγά μην θέλει να είναι φίλος μου, υπονομευτής.
Αγάπη μόνο αυτό θα μας σώσει, να ξέρετε, ακροατήριο.
Αγάπη, έρωτας και διαφημίσεις.
Έτσι. Θα ανάβουν μόνο τους πόθους σας. Ξεχάστε τους διακόπτες. Ούτε τα ψυγεία, ούτε τις τηλεοράσεις. Let me take you down.
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 11 λεπτά πριν από τις 8.
Και Strawberry Fields Forever από Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον επιστρέφει στη Βασίλισσα της Αγγλίας το μετάλλιο του μέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Δεν ήθελε άλλο.
Που είχαν πάρει οι Beatles το 1965, δηλαδή 4 χρόνια μετά, λόγω της συμμετοχής της Αγγλίας στον πόλεμο του Βιετνάμ. Της επέστρεψε το μετάλλιο του.
Χαμός. Χαμό!
Καταξίνησε η Ελισάβε, τώρα καταλάβετε. Έτσι, έβαλε τα, πώς τα λέτε, τα Γιόρκη.
Ναι. Να δείτε το Crown, παιδιά, ξαναλέω, και τη νέα, τον νέο κύκλο. Θα πεθάνετε στα γέλια για να καταλάβετε με τι ασχολείται η βασιλική οικογένεια. Πάμε. Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Κοντά μας είναι η κυρία Αγγελική Ρουμελιώτου. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Το θέμα μας και το αντικείμενό μας είναι η έλεγχη που γίνονται σε ιδρύματα όπως η Κιβωτός από τους κοινωνικούς λειτουργούς. Κυρία Ρουμελιώτου, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα να ακουστεί και ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, γιατί πολλά ακούμε για τους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά σπάνια ακούμε τους ίδιους.
Η ουσία, κυρία Ρουμελιώτου, για να πάμε στην ουσία απευθείας, ξέρω ότι η δουλειά που πρέπει να γίνεται από την ειδικότητά σας, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, εσείς, δηλαδή η κοινωνική λειτουργή, πρέπει ουσιαστικά να κάνετε σε όλα τα ιδρύματα τον έλεγχο, έτσι δεν είναι?
Για την ακρίβεια, θα πούμε ότι πρέπει να τον κάνουν οι κοινωνικοί σύμβουλοι. Αυτοί είναι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι. Οι κοινωνικοί σύμβουλοι δεν είναι μόνο κοινωνική λειτουργή, είναι κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι ανήκουν στις περιφέρειες. Οπότε το αντικείμενό τους ακριβώς είναι να ασκούν έλεγχο επί της ποιοτικής λειτουργίας και όχι μόνο. Ακόμα και η αδειοδότηση πλέον έχει περάσει σε αυτό το αντικείμενο, άρα ασκεί το έλεγχος. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να ασκηθεί ο έλεγχος με τόσα λίγα στελέχη και
αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Πώς είσαστε αυτοί οι κοινωνικοί σύμβουλοι που πρέπει να κάνετε έλεγχο σε όλα τα σημεία,
τα ιδρύματα, ρε παιδί,
τα ιδρύματα της Ελλάδας?
Να σκεφτούμε ότι δεν αφορά μόνο τα ιδρύματα, έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει άνω των 400 δομών.
Μάλιστα.
Μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ιδρύματα. Μπορεί να είναι από κτάβ, περιφωνητιακή σταθμή, όλα αυτά.
Μάλιστα.
Αυτά ανήκουν στο πεδίο του έργου των κοινωνικών συμβούλων,
ναι,
που όπως σας είπα είναι ευρύτερα κοινωνικοί επιστήμονες. Οι κοινωνικοί σύμβουλοι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, φανταστείτε ότι αριθμούνται περίπου 11 ή 12.
Πόσοι, για 400 δομές.
Ναι, ναι, αλλά κάτι αντίστοιχο σκεφτείτε ότι συμβαίνει και στις κεντρικές περιφέρειες, όπως είναι η Αθήνα, στην Αττική και Θεσσαλονίκη κλπ.
Ναι.
Οπότε απλά έχουμε με πολύ μεγαλύτερο νούμερο νοτομών και λίγο πιο αυξημένα.
Κάθε πότε
νούμερα...
πρέπει ένας κοινωνικός σύμβουλος να κάνει έλεγχο σε μία δομή?
Και πόσο διαρκεί ο έλεγχος? Πόσο διαρκεί?
Και με ποιο τρόπο, δηλαδή προειδοποιεί μια εβδομάδα πριν θα έρθουμε για έλεγχο?
Αυτό το κρίνουν οι ίδιοι κοινωνικοί σύμβουλοι. Εγώ δεν υπηρετώ στο Σώμα των Κοινωνικών Συμβούλων. Πιθανή όμως να είναι μέλη μας πάρα πολύ κοινωνικοί σύμβουλοι λόγω του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών. Αυτό που προβλέπετε στις διατάξεις,
ναι,
είναι ότι τουλάχιστον μία φορά το εξάμεινο θα πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος.
Ο έλεγχος πρέπει να είναι προειδοποιημένος. Αλλιώς τι νόημα έχει αν είναι προειδοποιημένος?
Αυτό κρίνεται. Βέβαια, να σας πω κάτι ως κοινωνική λειτουργός ευρύτερα. Επειδή πολλές φορές τίθεται το ίδιο ερώτημα, αν πρέπει να είναι προειδοποιημένη η οικογένεια όταν γίνεται έλεγχος αντίστοιχος,
ναι,
θα σας πω ότι όταν ο κοινωνικός λειτουργός, επειδή ακριβώς έχει τα εργαλεία και την εκπαίδευση, μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε πεδίο προειδοποίησης. Συνήθως όμως, στο πλαίσιο των κοινωνικών συμβούλων, δεν είναι προειδοποιημένος.
Κυρία Ρωμελιώτη, επειδή είπατε ότι πρέπει μια φορά το εξάμεινο να γίνεται έλεγχος.
Τουλάχιστον. Ναι. Πότε... προβλέπετε.
Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε πότε γίνεται ο έλεγχος?
Αυτό είναι στη δραστηριότητα της κάθε περιφέρειας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή οι ίδιοι οι κοινωνικοί σύμβουλοι έχουν και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα, δεν είναι μόνο αυτό το αντικείμενό τους. Για παράδειγμα, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπηρετούν ως κοινωνικοί σύμβουλοι,
ναι,
καλούνται να αντιμετωπίσουν και όλο το ζήτημα της αναδοχής. Ξέρετε, μεγάλη κουβέντα για την αναδοχή.
Μάλιστα.
Των υιοθεσιών, των επιτροπιών, πολλές περιφέρειες και τα ΤΕΒΑ. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει μέσα σε όλο αυτό τον όγκο, το μη διαχειρίσιμο, γιατί εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα και από κοντά.
Ναι, δεν γίνεται έλεγχος, πολύ καλό, και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.
Γίνεται έλεγχος, απλά δεν γίνεται στο εύρος που θα έπρεπε να γίνεται. Γίνεται όμως ένας υπεράνθρωπος αγώνας από τα ίδια τα στελέχη των κοινωνικών συμβούλων να υπηρετήσουν αυτό το έργο, και νομίζω και η αίσθηση μου είναι ότι το υπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ναι.
Το ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στα ιδρύματα, μια και θίξατε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω ότι τα ιδρύματα είναι από τη φύση τους κακοποιητικά. Νομίζω είναι η ευκαιρία μας να το πούμε. Δηλαδή δεν περιμένουμε να μας δείξουν τα τετραγωνικά ή οι αριθμοί το ότι είναι κακοποιητικά. Από τη στιγμή που η μοναδικότητα του παιδιού, η ατομικότητα του παιδιού, η σχέση του με την οικογένεια καταργείται με την είσοδο στο ίδρυμα, ξεκινάει και μια μορφή κακοποίησης. Και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχει επανειλημμένως επισημάνει τις ποικιλόμορφες μορφές κακοποιήσεων που συμβαίνουν στα ιδρύματα. Άρα δεν χρειάζεται να φτάσουμε στον έλεγχο για να το διαπιστώσουμε. Το ξέρουμε από τη στιγμή που υφίστανται. Θα έπρεπε να έχουν ήδη καταργηθεί χθες.
Ναι, να σας πω, αυτό ήθελα να πω. Αν βρείτε κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμα αρνητικό για ένα ίδρυμα, η έκθεση που κάνετε εσείς μπορεί να οδηγήσει στο λουκέτο του ιδρύματος?
Θεσμικά ναι. Τώρα αυτό πόσο μπορεί να φτάσει από την έκθεση ενός κοινωνικού λειτουργού ή ενός κοινωνικού συμβούλου στο να οδηγηθούμε σε τέτοιου είδους οριστικές λύσεις, λύσεις εντός εισαγωγικών, είναι ένα ζήτημα. Γιατί φανταστείτε τώρα, αν κάποιος προτείνει κλείσιμο της κυβοτούμιας, και αυτό είναι στην
ναι, σε τι κατάσταση τώρα είναι, καταλάβαμε.
Φανταστείτε, έχουμε ένα ζήτημα παιδιών τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για νέο αριθμό εγκαταλελειμμένων παιδιών στα νοσοκομεία? Ούτε και αυτό είναι λύση, όπως καταλαβαίνετε.
Ρουμελιά, ναι, σας ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που γίνει μια καταγγελία, είτε αυτή είναι μέσα σε μια οικογένεια, είτε αυτό είναι σε μια δομή που φιλοξενεί ηλικιωμένους, είτε είναι σε κάποια δομή που φιλοξενεί παιδιά, πόσο με αυτό τον κυκαιώνα των υποχρεώσεων που έχετε, πόσο άμεσα μπορείτε να αντιδράσετε εσείς?
Στις οικογένειες ανήκει η αρμοδιότητα, ανήκει κατά κύριο λόγο στους δήμους. Έτσι, να το διαχωρίσουμε.
Να.
Τα ιδρυματικά πλαίσια ανήκει στις περιφέρειες οι κακοποίησεις. Οι φορείς αυτοί αντιδρούν άμεσα. Όταν μιλάω για άμεσα, εννοώ μέσα ενδεχομένως το 24ωρο ή στα επόμενα 2-24ωρα, αξιολογώντας την περίπτωση. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω προσωπικά, διότι εμείς οι ίδιοι είναι που δεν θέλουμε να αφήσουμε να εγκυμονείται ένας κίνδυνος για ένα παιδί. Αυτό όμως που θα δεις εκεί, όταν θα παρέμβεις, πρέπει να το αξιολογήσεις στο αν είναι ένα περιστατικό που θα πρέπει να πας και να προτείνεις στην εισαγγελική αρχή, γιατί εκεί οδηγούμαστε,
ναι,
ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει μία απομάκρυνση,
mm-hmm,
ή αν θα πρέπει να δώσεις ένα χρόνο στην οικογένεια ώστε να επαναδομηθούν κάποια πράγματα, να υποστηριχθεί η οικογένεια δηλαδή, και να επαναξιολογήσεις την αναγκαιότητα απομάκρυνσης. Δεν θέλουμε, για να δηλώσω τη θέση μας, να απομακρύνονται τα παιδιά από τις οικογένειες. Και δεν είναι ότι δεν το θέλουμε γιατί είναι επίπονη διαδικασία ή χρονοβόρο για μας ή διαδικαστική, αν θέλετε, ή διαδικαστικά πολύπλοκη. Είναι δεν θέλουμε γιατί τα παιδιά χρειάζονται την οικογένειά τους, χρειάζονται τη στήριξη της οικογένειας, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποια στιγμή δομές στήριξη της οικογένειας στην κοινότητα, της δυσκολεμένης οικογένειας στην κοινότητα, και παράλληλα να αναπτυχθούν και προγράμματα επανενώσεων των παιδιών που είναι ήδη στα ιδρύματα με τις βιολογικές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό.
Επιστήμονες σαν και εσάς δεν έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε κάθε, από αυτές τις δομές, σε κάθε μία από αυτές τις δομές?
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Υπάρχουν,
δηλαδή,
υπάρχουν.
Αυτό, ναι, υπάρχουν αλλιώς στο έδρος που θα έπρεπε να υπάρχουν. Έτσι. Άρα μιλάμε δηλαδή για τη γνωστή υποστελέχωση που έχουν όμως όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αν δείτε για παράδειγμα τα νούμερα των κοινωνικών λειτουργών που έχουμε στους δήμους για να παρεμβαίνουν άμεσα στις
κακοποίησεις. Πόσοι είναι αριθμητικά μέσος όρος, για να κλείσουμε?
Φανταστείτε ότι μιλάμε, ας πούμε, στην περιφέρεια, στους περιφερειακούς δήμους, για έναν, δύο κοινωνικούς λειτουργούς
με
40.000 πληθυσμό.
Καταλάβαμε, κύριε Ερμηνεύτη.
Άρα, φανταστείτε ότι το έδρος των περιπτώσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πάρα πολλές. Και άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα δομικά στοιχεία.
Κύριε Ερμηνεύτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Μαύρη μαυρίλα πλάκουσε, μαύρη σαν καλιακό.
Κατάλαβες τώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβατε που είμαστε.
Κατάλαβα.
Στο μηδέν. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.